Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hot4-də, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Amerikanın dövlət katibi Hillary Clinton'ın Bakı səfərindən nə gözlənilir? Bakıda 19-cu neft və qaz sərgisi açılıb. İlham Əliyev deyir ki, bir neçə ölkənin işlətdiyi neftin 25-35% Azərbaycan neftidir. Əfqanistandan heroin marşrutlarından biri Azərbaycandan keçir. James Intelligence Review nə yazır? Və günün sualı, Qarabağ sülh prosesində Amerika Birləşmiş Ştatlarından yeni təşəbbüs gözləyirsinizmi? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramını isə günün əsas xəbərlərindən başlayırıq. Xəbərlərlə sizi İlkin Məmmədov tanış eləyir, buyur İlkin.
Çox sağ ol, Elxan. Cəbhə xəttində atəşkəsin pozulması nəticəsində 5 Azərbaycan əsgəri həlak olub. Müdafiə Nazirliyi bildirir ki, iyunun 5-i saat 6:30 radələrində Qazax rayonunun aşağı Əskipara kəndində yerləşən Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin mövqelərinə Ermənistandan təxribatçı qrup girməyə cəhd edib. Döyüş zamanı 4 Azərbaycan əsgəri həlak olub, biri isə öncəki gün atəşkəsin pozulması zamanı həlak olub. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov isə bu gün deyib ki, Qarabağ münaqişəsi həll olunmayana dək belə xoşagəlməz hadisələrin baş verməsi heç zaman istisna oluna bilməz. Cənubi Qafqazda səfərdə olan Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibi Hillary Clinton isə Yervanda olanda xəbərdarlıq eləmiş ki, Azərbaycan və Ermənistan arasındakı münaqişə geniş miqyaslı müharibəyə də keçə bilər. Ermənistandan sonra bugün Gürcistana gələn Clinton Batumidə strateji dialoqda iştirak eləyib, Amerikanın dəniz sərhədlərini qorumaq üçün Gürcistana verdiyi gəminin təhvil təslim mərasiminə də qatılıb. Clinton Amerikanın Gürcistanın ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyini və Rusiyadan qoşunlarını Abxaziya və Cənubi Osetiya bölgələrindən çıxarılması üçün çağırış elədiklərini bir daha təkrarlayıb.
We reject Russia's occupation and militarization of Georgian territory.
Biz Rusiyanın işğalını və Gürcistan ərazisində hərbi qüvvələr yerləşdirməsini qəbul eləmirik və Rusiyadan 2008-ci ildəki atəşkəs sazişi ilə götürdüyü öhdəliklərə əməl eləməyə və qoşunlarını Gürcistan ərazisindən çıxarmağa çağırırıq. Amerikan dövlət katibi iyunun 6-sında Bakıya da gələcək. Bugün isə Suriya 17 qərb diplomatını persona non grata elan eləyib və ölkədən çıxarır. Xarici İşlər Nazirliyi bildirib ki, Suriya diplomatlarının Hula'da 108 nəfərin öldüyü qırğından sonra çıxarmaq qərarı verən qərbin addımlarının qarşılığında belə qərar verirlər. Nazirlik hələ də danışıqların vacibliyinə inandıqları və qərblə əlaqələrin bərpasına da tərəfdar olduqlarını bildirir. Suriya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Britaniya, Fransa və Türkiyənin səfirləri, habelə bir sıra başqa ölkələrin də diplomatlarını ölkədən çıxarır. Buna qədər qərb dövlətləri özləri Prezident Bəşər Əl-Əsədin repressiyalarına etiraz olaraq səfirlərini geri çəkmişdilər. Bakı Metropoliteninin rəisi Tağı Əhmədov Azadlıq qəzetini böhtana görə məhkəməyə verib və 200 min manat təzminat istəyir. Azadlıq qəzetinin hüquqlarını müdafiə edən Media Hüquqları İnstitutunun hüquqşünası Fariz Namazlının verdiyi məlumata görə, Metropolitenin rəisi Azadlıq qəzetinin 8 aprel 2012-ci il tarixli sayında dərc edilən Tağı Əhmədov 5 qəpikləri mənimsədi sərlövhəli məqaləsi ilə ona böhtan atıldığı şərəf və ləyaqətinin alçaldıldığını iddia eləyir. Qəzet isə iddiaları qəbul eləmir. Kiyevdə minlərlə adam Ukrayna parlamenti qarşısında etiraz mitingi keçirir. Toplaşanlar rus dilinin Ukraynanın bəzi yerlərində ikinci dövlət dili statusu ilə istifadə olunmasına haqqında qanuna etiraz edirlər. Qanun layihəsi artıq dünən iki oxunuşda qəbul olunub, səsvermədən sonra müxalifət qanuna etiraz üçün lazım gələrsə uzun müddətdə oturaq aksiyaya başlayacaqlarını da bildiriblər. Qanun layihəsinə görə Ukrayna ərazisində Ukrayna dili yeganə rəsmi dil olaraq qalmaqda davam edəcək, amma rus dillilərin çox yaşadığı regionlarda rus dilindən məhkəmələr, xəstəxanalar və başqa dövlət müəssisələrində də istifadə oluna biləcək. Rusiya prezidenti Vladimir Putin bugün Çində prezident Hu Jintao ilə görüşüb, danışıqlar bağlı qapılar arxasında keçirilib, səfər zamanı əməkdaşlıqla bağlı 17 saziş razılaşdırılıb və imzalanıb, ancaq qiymətlə bağlı razılığa gəlinmədiyi üçün ildə 70 milyard kubmetr qaz satışı ilə bağlı müqavilə imzalanmayıb. Putin səfər ərəfəsində bildirmiş ki, keçən il Çinlə Rusiya arasındakı tərəfli ticarət artıq 84 milyard dollar həcmindədir və 2015-ci ildə ticarətin həcmi 100 milyard dollara çatdırmaq nəzərdə tutulur. Və Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri. Bu qədər xəbərləri mən çatdırırdım İlki Məmmədov. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam eləyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Cənubi Qafqaza səfərə çıxan Amerikanın dövlət katibi Hillary Clinton Ermənistandan sonra Gürcüstana gedib, iyunun 6-sında isə Bakıya gələcək. Onun Bakı səfərindən nə gözlənilir? Clinton Dağlıq Qarabağ problemində yeni təşəbbüslə çıxış eləyə bilərmi? Ümumiyyətlə, regionla bağlı Amerika yeni təşəbbüs irəli sürə bilərmi? Yoxsa diqqət cari vəziyyətə yönələcək, Clinton İran-Azərbaycan münasibətlərindən narahatlıq ifadə eləyəcək və yaxud narahatlığı Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı ifadə olunacaq. Ancaq yəqin ki, Hillary Clinton'dan dəstəyi həm hakimiyyət, həm də müxalifət gözləyir. Hakimiyyət İranla münasibətlərdə Amerikadan dəstək gözləyir, müxalifət isə hakimiyyətlə münasibətlərdə. Hillary Clinton'ın Bakı səfərindən nələr gözlənilir? Bu sualla Şahnaz bəylər qızı müxtəlif siyasi qüvvələrə, ekspertlərə müraciət eləyib.
ABŞ-ın dövlət katibi Hillary Clinton'ın bölgəyə səfəri başlamamış Azərbaycan-Ermənistan cəbhə xəttində atəşkəs pozulmağa başladı. Ermənistan və Azərbaycan bir-birini ittiham elədi ki, təxribatçı qruplar sərhəddi pozmaq istəyiblər. Nəticədə ölənlərin olduğu bildirilir. Bakıda çoxları əmindir ki, Clinton'ın səfəri ərəfəsində təməs xəttində baş verənləri təsadüf saymaq olmaz. Belə düşünənlərdən biri də Doktrina jurnalistlərin hərbi araşdırma mərkəzinin rəhbəri Cəsur Sümərinlidir.
Yəni, münaqişə həll olunmamış münaqişədir və istənilən an alovlanma ehtimalı mövcuddur və tərəflər belə bir mühüm dövlət vəzifəlinin regiona səfəri zamanı bunu bir mesaj kimi satdırmaq istəyirlər. Yəni, iki ölkə arasında müharibə başlana bilər və bir çox hallarda təəssüf olsun ki, iki ölkənin siyasi hakimiyyətləri müharibə ehtimalını əsas gətirib demokratiya təpkilərindən qaçmaq istəyir.
Cəsur Sümərinli Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər də bu fikirdədir ki, tərəflər öz mövqelərini daha inandırıcı hala gətirmək üçün bu tipli hadisələrdən yararlanmağa çalışırlar. Amma istənilən halda bəllidir ki, Amerika regionda hərbi əməliyyatların bərpasından narahatdır, bunu istəmir və bu yöndə mesaj verir. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər belə deyir. Amma sabiq dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə təmas xəttində baş verənlərlə Clintonun səfəri arasında əlaqə axtarmır. O deyir ki, bu cür pozuntular həmişə olub.
Clintonun səfəri Qarabağla əlaqədar deyil və Clinton Azərbaycanı Amerika ilə yaxın əməkdaşlığa dəvət edəcək və eyni zamanda Amerika dəyərlərinə hörməti Azərbaycandan tələb edəcəkdir.
Amerika dəyərləri deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz Vəxi mənim?
Qanunun aliliyi, korrupsiyanın çox aşağı həddə çatması, insan hüquqlarının müdafiəsi.
Necə bilirsiniz, Bakı bu mesajları qəbul eləyəcəkmi?
Azərbaycanın Amerika ilə yüksək əlaqələrə, inkişaf etmiş əlaqələrə böyük ehtiyacı var. Çünki Azərbaycan regionda iki dənə tarixi düşmənlə üzləşir. Biri Rusiyada, o biri İran. Yeganə üst tutduğu yer Amerika ilə Avropadır. Yəni, kömək gələ biləsi yer. Ona görə Azərbaycan bu barədə ciddi düşünməlidir.
Vəfə Quluzadə, yer gəlmişkən Azərbaycanın siyasi-iqtisadi islahatlar aparmaq niyyəti bəlli olmasa da, Clintonın səfəri ərəfəsində gənc fəal Bəxtiyar Hacıyev azadlığa buraxıldı. Bu gənc ABŞ-da təhsil alıb və onun azadlığa buraxılmasını beynəlxalq qurumlar və eləcə də ABŞ dəfələrlə istəyib. Amma Vəfa Quluzadə deyir ki, bir və ya hətta bütün məhbusların azadlığa buraxılması ilə məsələ həll olunmur. Elə Bəxtiyar Hacıyev özü də azadlığa buraxılması haqqında qərarı birbaşa bu səfərlə bağlamır. Amma Azadlıq Radiosuna deyib ki, onda olan məlumata görə Clintonın Bakı gündəliyində onun məsələsi də var imiş. Hillary Clinton'ın Bakı səfəri iyunun 6-sında başlayacaq. Prezident və Xarici İşlər Naziri ilə görüşləri nəzərdə tutulub. Amma onun müxalifətlə görüşüb-görüşməyəcəyi bəlli deyil. Müsavat Partiyası Başqanı İsa Qəmbər deyir ki, onlara belə müraciət olmayıb. Bəs müxalifətin bu səfərdən gözləntisi nədir? İsa Qəmbər əmindir ki, demokratiya, insan azadlıqları, iqtisadi-siyasi islahatlar görüşlərdə aparıcı mövzu olacaq. Eyni zamanda İran və Qarabağ məsələsi də gündəmdə olacaq.
Bu mövzular hamısı bir-birinə bağlıdır. Regional təhlükəsizlik məsələləri də, iqtisadi əməkdaşlıq məsələləri də, demokratiya insan haqları məsələsi də. Əgər əvvəllər bunları aydın şəkildə sıralamaq mümkün olursa ki, birinci təhlükəsizlik, ikinci iqtisadi əməkdaşlıq, üçüncü yerdə insan haqları gəlir, bugün tam əminliyə eminim demək olar ki, bu üç məsələnin üçü də bir-birinə çox sıx bağlıdır və heç biri birinci, ikinci, üçüncü kimi sıralana bilməz. Hər üç mövzu ciddi müzakirə olunacaq.
İsa Qəmbər, Parlamentin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlər Arası Əlaqələr Komitəsinin üzvü Rasim Musabəyev isə əmindir ki, bu səfər sadəcə İrandakı durumla bağlıdır. Deputat deyir ki, Clinton bölgəyə səfər etməklə həm cənub, həm də şimal qonşularına mesaj vermək istəyir.
Amerika diqqətin bölgədən yayındırmır, proseslara kobud şimaldan ya cənubdan müdaxiləyə yol verəsi deyil. Əsas düşürüm mahiyyət budur.
Hillary Clinton sonuncu dəfə Azərbaycana 2010-cu ildə səfər etmişdi.
Bakıda Hillary Clinton'ın səfərindən gözləntilər barədə Şahnaz bəylər qızı danışdı. Hillary Clinton Yerevanda olanda atəşkəsin pozulması, gənc əskərlərin həlak olması haqda deyib.
I am very concerned about the danger of escalation of tension.
Mən gərginliyin qızışmasından, gənc əskərlərin, günahsız mülki adamların ölümündən çox narahatam. Gücdən istifadə Qarabağ problemini həll etməyəcək. Ona görə gücdən istifadə olunmamalıdır. Bunu Hillary Clinton Yerevanda deyib. Ancaq Clinton regiona gələn gündən cəbhə xəttində hər iki tərəfdən əskərlər ölür. Sonuncu belə hadisə bu gün Qazaxda Ermənistanla Azərbaycan sərhəddində 5 Azərbaycan əskərinin həlak olmasıdır. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov bu gün deyib ki, iyunun 18-də nazirlər səviyyəsində keçiriləcək görüşdə biz öz tərəfimizdən Ermənistan tərəfi başa salmağa çalışacağıq ki, mövcud pat vəziyyəti real deyil və bu situasiyanın nəticəsi olaraq qoşunların təmas xəttində gənc insanlar ölür. Bu məsələ Amerikanın dövlət katibi Hillary Clinton'ın Azərbaycana səfəri zamanı da müzakirə olunacaq. Bunu bu gün Elmar Məmmədiyarov deyib. Son günlər təmas xəttində gərginliyin qızışması nə ilə bağlıdır? Clinton'ın regiona səfəri ilə mi? Politoloq Ərəstun Oruclu.
Mənə gəlir ki, ilk növbədə bu ABŞ dövlət katibinin bölgəyə səfəri ilə bağlıdır. Həmin səfərdən əvvəl Amerika mətbuatında bir sıra açıqlamalar oldu və məhz bu açıqlamalar daha çox Azərbaycanın ünvanına idi. Məsələn, New York Times-dəki həmin o məqalə harada ki, Hillary Clinton'a bir növ tövsiyə edirdi ki, İlham Əliyevə təsir və təzyiq edərək müharibədən çəkindirsin. Çünki bugün Qarabağda müharibə məsələsi çox ciddi şəkildə gündəmə gəlir. Yəqin bu da Azərbaycan tərəfinin tez-tez verdiyi sərt bəyanatlarla müharibə hədələrinə əlaqəlidir. Erməni tərəfdə güman edirəm ki, bundan istifadə elədi öz məqsədləri üçün. Yəni, sadəcə olaraq dövlət katibinin səfərini bir növ bu səfərindən istifadə edərək bir növ bu məsələni gündəmə gətirdi ki, bax, Azərbaycan həqiqətən də daimi bu yolu tutur, bizi hədələyir və gərginləşdirir vəziyyəti. Biz əslində bugün itki verən Azərbaycan ordusudur, 5 əskər. Amma dediyim kimi, ermənilər bundan istifadə elədilər məqamdan. Azərbaycanla bu yoldan təzyiq eləsin. Mən belə başa düşürəm bunu. Çünki bu cür əməliyyatlar hər iki tərəfdən olur. Vaxtilin Azərbaycan tərəfdən də atəşkəs rejiminin pozulması nəticəsində erməni əskərləri qətlə yetirilib xatırlayacaq.
Hillary Clinton müəyyən bir təşəbbüslə Dağlıq Qarabağ. Siz bayaq məqalələr dediniz, orada 3 keçmiş səfir də təklif edirdi ki, Qarabağla bağlı Amerika təşəbbüslə çıxış eləsin. Belə bir şey gözləyirsinizmi?
Güman eləmirəm. Xüsusilə Putin prezident olduqdan sonra onun Cənubi Qafqaz ölkələrinə dair hansısa fərqli bir yanaşmasının olduğu bir gün özünü bürüzə verir.
Hillary Clinton Bakıya, yəni ümumiyyətlə regiona, əli boş mu gəlir?
Mən hesab edirəm ki, xüsusi bir mesajla gəlmir. Yəni, ümumi xarakterli hansısa mesajlar olacaqdır, amma nəsə bir, deyək ki, sıradan kənar, nəsə bir fövqələdə bir şey gözləmirəm mən.
Bunu politoloq Ərəstun Oruclu deyir. Dinləyicilərimizin yazdıqlarınla sizi tanış eləmək istəyirəm. Bu atəşkəsin pozulmasından, gənc əskərlərin həlak olmasıyla bağlı Cəbrail imzalı dinləyicimiz yazır ki, Allahdan qorxun, niyə min bir əzabla boya başa çatdırılan bu cavanları qırdırırsınız? Danışanda deyirsiniz, hakimiyyət atəşkəs müqaviləsi imzalayıb, budurmu sizin atəşkəsiniz? Hamısı kasıb küsubların balalarıdır, barmağınızı qatlayıb deyin, hansı məmurun balası bu vətəndən ötürü can verib. Zaur yazır, tək məmurların canı sağ olsun, kasıbların balaları onsuz da qabağa getməyəcək. Onlara nə fərqi var, ya ölüm, ya qalım. Tək İlhamın, Kəmaləddinin, Ziyanın, Rövnəqin, Ramilin və s. məmurların övladlarının canı sağ olsun, onlar da gedib güllə atsa, xalqın pulunu kim haviya sovuracaq? Bunu Zaur imzalı dinləyicimiz yazır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bugün Bakıda əlamətdar hadisə isə 19-cu Beynəlxalq Neft və Qaz sərgisinin açılışıdır. Sərgidə çıxış edən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyib ki, hazırda bir neçə ölkənin işlətdiyi neftin 25%, 30%, hətta 35% Azərbaycan neftidir. Bu ölkələrin adlarını İlham Əliyev çəkməyib, ancaq dinləyicilərimiz üçün deyək ki, bunlar məsələn İsrail, Çexiya və başqalarıdır. Türkiyənin enerji sektorunun Azərbaycanın investisiyalarının həcmi 2018-ci ilə qədər 17 milyard dollar təşkil edəcək. Bunu isə Sokar Türkiyə Enerji şirkətinin rəhbəri Kənan Yavuz bildirib. Onun sözlərinə görə bunun 9 milyard dolları Petkim kimya kompleksinin inkişafına, 8 milyard dolları isə Trans Anadolu qaz boru kəmərinin tikintisinə yönəldiləcək. Neft və qaz sərgisində daha maraqlı nələr oldu, nələr deyildi, sərgidən İlqar Rəsulun reportajı.
Hazırda bəzi ölkələrin balansında Azərbaycan nefti 25-30-35% təşkil edir. Bunu Prezident İlham Əliyev iyunun 5-də Bakıda keçirilən 9-cu Beynəlxalq Xəzər Neft Qaz Neft Ayırma və Neft Kimyası 2012 sərgisində çıxışı zamanı deyib. Onun sözlərinə görə Azərbaycanın neft-qaz sektoruna indiyədək 50 milyard dollar həcmində investisiya qoyulub. Hazırda Azərbaycanın valyuta ehtiyatı 40 milyard dollardan artıqdır. Deyən Prezidentin sözlərinə görə ötən 8 ildə Azərbaycanın iqtisadiyyatı və sənaye istihsalı 3 dəfə artıb. Prezident bildirir ki, Azərbaycanda neft gəlirlərinin artımı ölkənin qeyri-neft sektorunun inkişafına təkan verir. Artıq son 8 ildə qeyri-neft sektorunda 1 milyon iş yeri açılıb. Ölkənin enerji ehtiyatları tam olaraq xalqın mənafeyinə xidmət edir.
İldən ilə öz valyuta ehtiyatlarımızı artırırıq və bu bizə imkan verir ki, neftdən Azərbaycan iqtisadiyyatının asılılığını maksimum dərəcədə aşağısalar. Və buna nail olur. Çünki bax, bu ilin birinci rübünün iqtisadi göstəriciləri deməyə əsas verir ki, biz bu yolda artıq uğurlara nail olmuşuq. Çünki qeyri-neft sənayemiz birinci 3 ayda 16% artır.
İlham Əliyevin dediyinə görə nefti və qazı Azərbaycanınkından çox olan bəzi ölkələr var ki, iqtisadiyyatı bir tərəfli inkişaf edir və bu iki amildən asılıdır. Azərbaycanda isə belə deyil. Sahibkarlığın və bazar iqtisadiyyatının inkişafına yardım fondunun prezidenti Sabit Bağırov deyir ki, qeyri-neft sektorunun inkişafının neftdən gələn gəlirlərə adekvat olub-olmadığını müəyyənləşdirmək kifayət qədər çətindir. Çünki bu mücərrəd məsələdir. Bununla belə Sabit Bağırov hesab eləyir ki, Azərbaycanda qeyri-neft sektoru inkişaf edir.
Düzdür, qeyri-neft sektoru inkişaf etməkdədir və əgər biz nəzərə alsaq ki, bu buraya tikinti sektoru daxildir əsasən, yəni Azərbaycanda da son illərdə böyük tikinti işləri aparılır infrastruktur sahəsində və təbii ki, qeyri-neft sektoru da məhz bu istiqamətdə inkişaf edir. Amma digər istiqamətlər, təəssüflər olsun ki, orada demək hələ ki, arzu olunan səviyyədə qeyri-neft sektorunun inkişafını hələ ki, biz müşahidə edə bilmirik.
Enerji məsələləri üzrə ekspert İlham Şaban isə deyir ki, rəsmilər 10 ilə Azərbaycanın ümumi daxili məhsulunda qeyri-neft sektorunun payının 80%-ə çatacağı barədə proqnozlar səsləndirirlər. Amma bunu nəinki 2025-ci, heç 2030-cu ildə də gerçəkləşdirə bilməyəcəklər. Onun sözlərinə görə, hazırda dövlət neft şirkətində 2015-2020-ci illərdə gerçəkləşdiriləcək nəhəng bir layihə var. Bu, neft ayırma və neft emalı kompleksinin layihəsidir. Söhbət neft və qaz emalı, kimya kompleksi və enerji mərkəzi kimi 4 kompleksi birləşdirəcək böyük bir layihədən gedir. Düzdür, bu illər ərzində orada həqiqətən də 16-17 min insanın çalışacağı gözlənilir. Amma bununla belə İlham Şaban deyir ki, bu emal sənayesi olsa da yenə də neftə aiddir. Yəni, bu enerji sektorudur. Bunları qeyri-neft sektoru adlandırmaq olmaz.
Reallıqda isə, həmən o gələn o neft pulları daxili investisiya ilə qoyulur ora, xarici investisiya qarşısında böyük bir bariyerler edilir. Çox sahələndirilmiş iqtisadiyyata keçidi deyə ümumi daxili məhsula da, ixracata da baxanda bunu görmürük. Reallıqda əvvəl ümumi daxili məhsulda neftin payı 48-47% idisə, indi 52% çatır.
İlham Şaban deyir ki, 1990-cı illərdə, eləcə də 2000-ci illərin ortalarında xarici investisiyanın gəlməsi üçün neft sektoruna yaradılan mümbit şərait qeyri-neft sektoru üçün də yaradılsaydı, həqiqətən də bir qədər sonra o iqtisadiyyatda öz gözəl effektini verəcəkdi.
İlqar Rəsul beynəlxalq maliyyə qurumlarının hesabatlarında da deyilir ki, Azərbaycanda indiyə kimi qeyri-neft sektorunun inkişafında əldə olunan bütün nailiyyətlər büdcə xərclərinin hesabınadır. Bunlar Azərbaycanın müəyyən uğur qazandığı sahələrdir. İndi isə problemlərə keçirik. James Intelligence Review Əfqanistanda heroin marşrutlarını araşdırır və təqdim olunan xəritədə Azərbaycan da tranzit ölkəsi kimi göstərilir. Heroin Türkmenistan'dan dənizlə Azərbaycana gəlir, buradan da iki istiqamətdə gedir Gürcüstana və Türkiyəyə. Bu doğrudan mı belədir? Azərbaycan marşrutu ilə nə qədər heroin daşınır? Təhrildə Orta Asiya marşrutları araşdırılır. Əfqanistan haqda isə deyilir ki, burada ildə 1 milyard 400 milyon dollarlıq narkotik istehsal olunur. Bu da Amerikada narkotikin küçə qiyməti ilə götürəndə 50-60 milyard dollarlıq narkotikdir. Bunun da 30%-i Orta Asiyadan daşınır. Kəbrən Dilavərli bu təhlillə və narkotik daşınmasında Azərbaycanın mümkün rolu haqda danışacaq.
Başlanğıcını Əfqanistandan götürən narkotik qaçaqmalçılığının Balkan ölkələrinə gedən yol İran və Türkiyədən keçir. Cənub yolu adlandırılan ikinci yol Pakistana, sonrasa dəniz yolu ilə Afrikaya və Şərqi Asiyaya gedir, ya da quru yolla Çinə çıxır. Şimal yolu isə Orta Asiyadan keçərək Rusiya və Çin bazarlarına daxil olur. Narkotik Əfqanistandan Tacikistana, oradan Türkmenistana keçir. Türkmenistandan da bir qolu quru yolla Özbəkistana, biri İrana, biri də Xəzər dənizi ilə Azərbaycana gedir. Şimal yolu Əfqanistandan ixrac olunan narkotikanın əsas yoludur. Narkotik qaçaqmalçılığının 30%-i bu yoldan keçir. Orta Asiya ölkələrində hüquq mühafizə sistemi zəifdir. Rusiya və Çin bazarlarından narkotik maddələrə isə tələbat çox. Elə bu səbəblərə görə gözlənilir ki, şimal yolunun qarşısı alına bilməyəcək. Azərbaycan tranzit yol olması haqqında narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasının işçi qrupunun keçmiş rəhbəri ekspert Araz Əlquliyev bunlar deyir.
Afqanistanın da qaçaqmalçılığının gətirilən narkotik maddələr bir hissəsi Azərbaycandan keçir. Onun böyük bir hissəsi Balkan marşrutundan Türkiyə üzərindən gedir. İran vasitəsilə Türkiyə, Afrika ölkələrinə, bir hissəsi də Azərbaycan üzərindən Rusiyada, Gürcüstanda, Avropada, Türkiyə istiqamətində gedən narkotiklərdir. Onun miqdarı da ayrı-ayrı qiymətləndirir. 3 tondan 11 tona qədər, yəni belə bir rəqəm var, amma ayrı-ayrı növ narkotik maddələrin müsadirə edildiyi miqdarı da il ərzində dəyişir, amma orta hesablardasa ton yarım 2 ton arasında il ərzində qaçaqmalçılıqla gətirilən narkotik maddələr müsadirə edilir. Tranzit olması bu imkan yaradır ki, yəni Azərbaycan daxilində bu narkotiklərlə məşğul olan mütəşəkkil cinayət qrupların yaranmasına, çeşitli pulların əldə edilməsi, onları gələcəkdə real biznesə qoyulması, onun korrupsiyanın inkişafı imkan yaradır.
Amerika Dövlət Departamentinin beynəlxalq narkotiklərə nəzarət strategiyası bu ilin martında hazırladığı hesabatında da deyirdi ki, Əfqanistandan Avropaya narkotrafikin üzərində yerləşən Azərbaycan adı tez-tez tranzit ölkə kimi hallanır. Azərbaycan sərhədlərinin bir hissəsinə nəzarət edə bilmədi, narkotransiti asanlaşdırır. Hesabata görə Əfqanistandan Azərbaycana gətirilən əsas narkotik tiryəkdir. Bu maddə Azərbaycana 3 yolla gətirilir. Orta Asiyadan Xəzər dənizi vasitəsilə İran sərhədindən cənub regionlarına keçilməklə və işğal olunmuş ərazilərdən istifadə edilməklə. Azərbaycan hökuməti öz nəzarətindəki sərhədlərdə narkotik idxalını azaltmağa nail olsa da, nəzarət edə bilmədiyi region əsas narkotik axını oradan baş verir. BMT-nin hesablamalarına görə Əfqanistanın ümumdaxili məhsulunun təxminən 10% narkotik bitkilərin becərilməsinin payına düşür. BMT-nin narkotiklər və cinayətkarlıq idarəsinin məlumatına görə isə 2011-ci ildə bu ölkədə 6000 ton tiryə istehsal edilib. Bu rəqəm 2010-cu ilə nisbətən azdır. İstehsalın azalmasına baxmayaraq narkotik yetişdirən Əfqanların gəlirləri 2010-cu illə müqayisədə 2 dəfə artıb. Azalma narkotikanın gəlirli sahəyə çevrilib. Narkotik yetişdirən Əfqanlar hektar başına 10700 dollar gəlir götürüb. Ümumilikdə isə narkotik yetişdirənlərə 1.4 milyard dollar gəlir gətirib. Bu isə Əfqan narkotik qaçaqmalçılarının gəlirinin 3-də 1-i qədərdir. Narkotik məhsullar bazara çıxandan sonrasa qiyməti 40 dəfə çoxalır.
Kəbir Andı haberli, maraqlıdır bir iki aydan sonra Azərbaycandan narkotik daşınması haqda məlumat istəyəndə hökumət verəcəkmi? Azərbaycanda iyunun 12-sində Milli Məclis informasiya ilə bağlı 3 qanuna dəyişikliyi müzakirə eləyəcək və belə getsə bu dəyişiklikləri qəbul eləyəcək. Dəyişikliklərə görə milli maraqlar, mənəviyyat, sağlamlıq və s. və ilaxır səbəblər göstərib informasiyanı verməmək olar. Şirkətlərdə kimin nə qədər payı var, onu da deməyə bilərlər. Araşdırmaçı jurnalistlərin fikrincə bu dəyişiklik mürtəciyidir. Cəmiyyət bilməlidir ki, nazirlərin özlərinin və ya yaxın qohumlarının nəyi var, nəyi yox. Bu dəyişikliklərin qarşısı alına bilərmi? Heç olmasa qismən. Onu da qeyd eləyək ki, dəyişikliklər prezident aparatından gəlib. Maarif Çingizoğlu cəmiyyətdə böyük əksada doğuran dəyişikliklər ətrafındakı indiki vəziyyətdən danışacaq.
İki qanuna təklif edilən dəyişikliklər hakimiyyətdəki bir qrup məmur barəsində məlumatların gizli saxlanmasına xidmət edir. Millət vəkili Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə informasiya əldə eləmək haqqında qanunla hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında qanuna təklif edilən əlavə və dəyişiklikləri belə dəyərləndirir.
Hesab edirəm, bunlar konkret olaraq hakimiyyət özləri haqqında məlumatın əldə olunmasının qarşısının alınmasına xidmət edir.
Millət vəkili hər iki qanuna təklif edilən dəyişiklikləri absurd adlandırır. O hesab edir ki, təklif edilən dəyişikliklər vətəndaşların sərbəst informasiya almasına tətbiq edilən məhdudiyyətdən başqa bir şey deyil. İqbal Ağazadənin fikrincə, ictimai qaydanı, sağlamlığı və mənəviyyatı informasiyanın alınmasını məhdudlaşdırılmaqla qorumaq mümkün deyil.
Hansı informasiyanın məhdudlaşdırma olar ki, o sağlamlığın qorunmasına xidmət etsin? Bu absurd səslənən bir şeylərdir və yaxud da maliyyə, kredit və valyuta siyasət cərəyanlarının mənafilərin qorunması, xalqdan, dövlətdən gizli hansı maliyyə, kredit və ya valyuta siyasət həyata keçirilir ki, bu istiqamətdə məlumatı məhdudlaşdırmaqla dövlətə, vətəndaşa, millətə, xalqa xidmət etmək olar. Mən isə bunlar absurd bir şeylərdir.
Deputat deyir ki, məmurların gəlirlərinin bəyan olunması məsələsi gündəlikdə olduğu bir ərəfədə təklif edilən belə bir dəyişiklik şəffaflıq üzərinə çəkilən qara pərdədir. Deputat hesab edir ki, nə qədər gec deyil ictimai baskı ilə bu dəyişikliklərin qarşısı alınmalıdır. O, bunu mümkün sayır. Hesab edir ki, bir neçə il əvvəl qeyri-hökumət təşkilatlarının dövlət qeydiyyatına alınması haqqında qanuna prezidentin imza atmayıb geri qaytarması məhz yerli və beynəlxalq baskılardan sonra mümkün olub. Artıq iyunun 5-də bir qrup media və hüquq müdafiə təşkilatları bu məsələyə kütləvi etirazlarını bildiriblər. 20-yə yaxın təşkilatın iştirak etdiyi müzakirələrdə dəyişikliklərlə bağlı bəyanat qəbul edilib. Media Günüstünün direktoru Rəşid Azılı deyir ki, onlar kampaniyanı daha da genişləndirmək qərarına gəliblər. İnstitut direktoru deyir ki, əslində iki qanuna təklif edilən dəyişiklik korrupsiyaya yaxşı imkanlar açır. Artıq yaxın günlərdə hökumət nümayəndələrinin iştirakı ilə konfrans keçirməyə də qərar verilib. Bu müzakirələrin layihənin parlamentə çıxarılmasından bir gün əvvələ təsadüf etdiyini bildirən Rəşid Azılı deyir ki, onlar hökumət nümayəndələri ilə bu məsələni açıq müzakirə edib onları fikirlərindən döndərməyə çalışacaqlar.
Əgər hökumət dialoqa getsə bundan bağlı və bir anlada bir şəkildə inandıra bilsək ki, doğrudan da bu zərərlidir, yəqin ki, mümkün olar bunu, prezident geri çağırar bu şey. Bunun üçün indi həm yerli təşkilatlar, həm beynəlxalq təşkilatlar, həm hökumət qurumları nəsə birgə çalışmaq lazım inandıraq da bu qərarı qəbul edir.
Deputatdan və media ekspertindən fərqli olaraq hakimiyyət yönlü Səs qəzetinin baş redaktoru Bəhruz Quliyev hər iki qanuna təklif edilən dəyişiklikləri zamanın tələbi və cəmiyyətin inkişafı baxımından müsbət qiymətləndirir.
Hesab edirəm ki, hər dəyişən qanunlar, hər dəyişən konstitusiyada maddələr insanların, cəmiyyətin, vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına xidmət edir.
Bəhruz Quliyev qanunlara dəyişikliklərin prezidentin və yaxın ətrafının biznesi ilə bağlı araşdırmaların qarşısının alınmasına yönəlik bir dəyişiklik olması ilə bağlı mətbuatda qiymətləndirmələr də cəfəngiyyat adlandırır.
Ümumiyyətlə, bunlar hamısı bir cəfəngiyyatdır ki, hansısa qanununa dəyişiklik eləməklə kiminsə var dövlətini örtbasdır eləmək üçün. Bu, çox belə düşüncəsiz və sağlam olmayan insanların fikri tərzidir.
Media Hüquq İnstitutunun direktoru Rəşid Acılı isə hesab edir ki, təklif edilən əlavə və dəyişikliklər qəbul olunarsa bu araşdırma jurnalistikası üçün böyük zərbə olacaq. Milli Məclisin iyunun 12-də keçiriləcək növbədən kənar sessiyasında informasiya əldə etmək, o cümlədən hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında qanunlara təklif edilən əlavə və dəyişikliklərin müzakirəyə çıxarılacağı gözlənilir.
Maarif Çingizoğlu iyunun 12-sinə kimi gözləyək. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.